Ministru prezidenta Laimdota Straumano vienotības ir pārliecināta, ka pretēji korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadības apgalvotajiem iestādē ir konflikts, un tas neveicina darbu. Tāpēc viņa ar KNAP darbību kopumā nav apmierināta, un tuvākajā laikā KNAP priekšnieka Jaroslava Streļčenka snieguma izvērtēšanu uzsāks eksperti. To Straumu paziņoja intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt.
Šonedēļ būs pabeigta KNAP vērtēšana, kuru veic sabiedriskās organizācijas, un tad mēs sāksim KNAP vērtēšanu, ko veiks eksperti. Un ja šī vērtēšana KNAP darbības būs negatīva, tad es likšu uz valdību priekšlikumu piedāvāt mūsu Saeimai mainīt KNAP vadītāju. Bet, lai es rosinātu valdībai, man vajadzīgi materiāli. Un man ir divu komisiju, gan Dombrovska kunga laikā, vēl pirms vairāk tagad nekā kāda, ir veikta KNAP novērtēšana, kur novērtējums ir apmierinoši. Un ir arī pagājušās gadus vasarā es izveidoju komisiju, kura arī ir KNAP darbu novērtējusi kā apmierinošu.
Ko nozīmē apmierinoši 5 baļu sistēma? Apmierinoši tas ir 3. Vai mums vajadzīgs korupcijas novēršanas birojs, kurš strādā apmierinoši, vai tāds, kurš strādā labi? Teicam.
Un neatkarīgi no šo komisiju vērtējuma, es esmu nolēmusi neskatīties, ka tas ir apmierinoši virzīt uz Saeimu šo Saeimas balsojumu.
Streļčenoks savu komentāru sniedz ar KNAP preses pārstāves Lauras Dūšas starpniecību.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Čēnoks nav izbrīnīts par šādu ministra prezidenta paziņojumu, jo jau ilgstošā laika periodā izskan ziņas par priekšnieku iespējamo atbrīvošanu. KNAP priekšnieks minētās ministra prezidentas darbības un steigu saista ar pretestību KNAP centieniem nosargāt un stiprināt KNAP neatkarību. Tāpat arī varam informēt, ka vēl nav notikusi KNAP priekšnieka darbības novērtēšana un nav skaidrs pamatojoties uz kādiem kritērijiem. Ministra prezidenta ir izdarījusi šādu secinājumu, citāts, ka KNAP darbs ir neatmierinošs un KNAP priekšnieks ir nomaināms.
KNAP arī norāda, ka komisiju, lai izvērtētu iemeslus KNAP priekšnieka atbrīvošanai no amata, izveido ņemot vērā ģenerāla prokurora vai ministra prezidenta sniegto informāciju. Savukārt to vada ģenerāla prokurors vai viņa īpaši pilnvarots virsprokurors. Vai šāda komisija tiks veidota, ģenerāla prokurors Ēriks Kalmējers pagaidām komentē piesardzīgi skeptiski.
Patreiz ir grūti spriest par to, kāds būs šīs ierēdniņu novērtēšanas komisijas vērtējums, bet ja šis vērtējums būs pozitīvs, ja, tad es patreiz runāju divās kategorijās – pozitīvs, negatīvs. Ja viņš ir pozitīvs, tādā gadījumā var rasties lielas problēmas ar šo otro komisiju, ko tad mēs vērtēsim? Ir jābūt konkrētiem pārkāpumiem, un ģenerāla prokurora vadībā paredzētās komisijas izveide vairāk tomēr ir vērsta uz konkrētu pārkāpumu izvērtēšanu. Jā, tur ir ierakstīts vērtē priekšnieku atbilstību amatam, bet tas ir saistībā vairāk ar konkrētiem pārkāpumiem. Likumā tā tas nav noteikts, kad var tikai ar izcilu novērtējumu. Tāpēc vēlmes ir jāsaskaņo ar likuma noteikto. Jā, vēlēties mēs varam daudz ko.
Ģenerāla prokurors arī atgādina, ka jebkurā gadījumā gala lēmumu par KNAP priekšnieku atlaišanu vai atstāšanu amatā teiks politiķi, Saeimas deputāti. Vienprātības par to šobrīd nav pat koalīcijā, jo, piemēram, Zaļo un Zemnieku savienība šobrīd nesaredz pamatu KNAP šefa nomaiņai. Nacionāla apvienība nav tik kategoriska, bet arī vispirms grib sagaidīt novērtēšanas rezultātu. Jāpiebilst, ka Streļčenoks ir arī lūdzis Straujumu apturēt viņa darba izpildes novērtēšanu, lai vispirms izvērtētu šīs procedūras tiesiskumu. Tomēr premjera savu lēmumu uzsākt šo procesu nemainīja. Ivo Leitāns, Latvijas radio.